Dámy a pánové, je to tady. Po dlouhém snažení a dlouhém mluvení nám eluzivní host, na kterého jsem se fakt dlouho těšil, Dan Stach, přišel i dokonce se zelenou obrazovkou. Nazdar, Dane.
Ahoj, ahoj.
Představa Dana je skoro zbytečná, ale přesto se o to pokusím. Dan je velmi aktivním moderátorem a vlastně, jak jsem zjistil, byl moderátorem už předtím, než to třeba znali z televizních obrazovek, a také vášnivým sportovcem, dokonce členem juniorské reprezentace ve své drahné době. A nyní také člověkem, o kterého se budu bavit o otcovské radě, jak spojit s prací pravděpodobně, protože při tom všem, co zvládá, ještě zvládá všechno možné rodinné. Dane, když už tě tady máme, tak samozřejmě určitě se budeme bavit o popularizaci vědy a budeme se bavit i o sportu a tak dále, ale já bych takhle jako začal někde na začátku, protože předtím, než se stal a dostal se na pozice, na které ses dostal, tak si třeba měl možná nějakou jako lineární cestu s jako volně vzrůstající, nebo si měl třeba jako sinusoidní. A mě by fakt zajímalo, jak takový jako Dan Stach někde na gymnázium Jírovcově Česká Budějovice a dalších místech, jaký byl student Dan Stach a zlobil Dan Stach?
A měl jsem trojku z biologie, a protože se mi nelíbil způsob výuky, tak jsem to částečně bojkotoval a proto jsem měl trojku. Jinak první dvojku na vysvědčení jsem měl už ve třetí třídě, a to z češtiny. Takže zhruba takový. Já jsem takový byl vždycky víc praktický student. Mě zajímalo, k čemu to bude, než úplně k tomu, jestli to bude v testu.
No a já tuším, že to byla zase taková ta tvoje zvídavost, která ti nedala jenom prostě vyplnit písemky a odejít si ze s tou známkou a být spokojený. Že to bylo nějaké takové provokování. Já jsem to dal i do názvu. Tvoje otázka, proč? Proč?
Přesně tak, proč? Proč jsem se měl učit to, co jsem tě měl učit? Protože tam tehdy se velká část bodů z písemky dávala za to, že se z češtiny překládalo do latiny a z latiny do češtiny. Tady tam bylo napsáno aves, ty jsi měl napsat ptáci. Bylo tam napsáno houby, ty jsi měl napsat fungí. A mně to přišlo prostě hrozně scestný, protože já jsem nechtěl dělat biologii, nebylo to na semináři, bylo to prostě na hodině pro všechny. A tak jsem to řešil s učitelem, nevyřešil, s třídní nevyřešil, s ředitelem nevyřešil. Tak mi jediný čestný připadalo se na to prostě neučit. No. Takže jsem z toho dostal potom, tak říkajíc, čistý průstřel a ze zkoušení jedničku a odešel jsem s trojkou na vysvědčení.
To je pěkný, mě to připomíná, já se jako přiznám, aby jsme motivovali případné posluchače z řad žáků, kteří třeba jako někam cestují, tak musíme říct si takové ty naše jako průšvihy. A je super, že jsi měl trojku teda z biologie, to mě těší. Teda ne, jako že bych si to přál, ale tak jako že to nejsou sami jedničky. Mě to připomíná, když jsem měl u maturity otázku z češtiny a tam se mě ptali, co jsem četl. Já jsem teda řekl Izáka Asimova, tak jsem tam ocitoval tři Asimovy zákony a ona prostě nadšená byla úplně, a teď jsem ještě o Clarkovi jsme se bavili a pak jsem si vylosoval otázku na Nobelova cena za literaturu a já jsem úplně jako vypad a technicky za to z toho byla basa, ale protože jsem vlastně měl jedničku za to povídání, tak z toho byla taky trojka, takže nakonec. Nakonec to bylo dobrý. Když jsi teda byl v období těch gymnaziálních, měl jsi taky takové nějaké jako aktivity, že ty jsi teď hodně taky jako aktivní v rámci moderování i vlastně před Českou televizí, před svou prací ve vědecké redakci a v Hyde Parku, tak měl jsi už takové tendence třeba na gymnáziu, jako že jsi třeba zakládal školní časopis nebo organizoval plesy a podobné věci?
Já jsem napsal jeden článek do časopisu, do měsíčník, ve dne měsíčník se jmenoval, který tam byl, bylo to o jedné triatlonce a jinak jsem žádný další nenapsal, ale já jsem na Gimplu se dal dohromady s kamarádama a dělali jsme budějický máles. To bylo pro mě jako velký, důležitý a hrozně to moc doporučuji všem se do něčeho podobného zapojit. A my jsme vlastně navazovali na Jirku Boudela, Vojtu Prokeše, to jsou kluci, kteří pak byli spjatí třeba i z toho, co je dneska rekonstrukce státu, tehdy s inventurou demokracie, dneska dělají společnost Behavio a dělají vlastně sociologické výzkumy trochu jinak než ostatní. A na ty my jsme navázali a dělali jsme budějovický mález. Budějovický mález byl hodně jiný než ten, který byl tehdy v Praze, kdy prostě nahnali studenty do nějaké ohrady a hráli tam MiG 21 a činasky. Zatímco v Budějcích to opravdu bylo studentský festival, studenti pro studenty a já jsem měl na starosti třeba zajistit, že půjde studentský průvod. Několik tisíc studentů musí projít městem, to byl ten náš cíl a já jsem musel v 17 prostě vymyslet, jak se zavře půlka města a nevěděl jsem, jak se to dělá. A to byla pro mě obrovská škola, takže mě nejvíc ovlivnilo tohle, protože kromě toho, že jsem dělal Violet, že jsem pak dělal s kamarádem odvody Wave, další festival, jsme spojovali zase sport a kulturu, to znamená kapely tam hráli, udělali jsme tam program pro veřejnost, tak já jsem jezdil hlavně na vodě. Já jsem pádloval a pádloval jsem hodně, takže tím pádem já jsem i přestal hrát na bicí, protože už jsem na to neměl čas a já nesnáším dělat věci polovičatě. Takže proto jsem si vybral tyhle věci, abych si jim mohl naplno věnovat.
A to je super, že máš takový ten klasický průstřel, škola, umění, kapela, hrát na bicí. Samozřejmě, hoďte kamenem v chatu, přátelé, kdo neměl v mládí kapelu, já si sadím, že tak 90% mělo. A...
Já neměl, neměl.
No, tak počkej, hrál si na bicí.
No to jo, ale nehrál jsem žádný kapele.
Tak nepřekročil si tuto řeku.
Ne.
Takže já nemůžeme nikdy najít Dan Stach and Friends. Pánu.
To jo, ale nebude to nic společného s kapelou.
A, jasné. OK. OK, takže ty už si lehce naznačil, že se zmotal i kolem sportu. Jako, hele, v tom sportu se zmotal nějak podezřele dobře, protože jako juniorská reprezentace je trošku lepší motání, než třeba v případě, nevím, já jsem to dotáhl do nějaké jako páté ligy ve fotbale v Žákoch a byl jsem šťastný machru s tím dodnes. Dokonce jsem jednou udělal naprosto krásné nůžky a budu to vyprávět ještě svým vnukům, se tě těším.
No a... nebyly mobile, věď? Měl bys to teď na profilu jako videoprofil.
Třeba to nebylo v realitě tak pěkný, jak si myslím, ale já jsem to viděl lepší, jako v tom anime, ty krásný skoky s otočkou. Ale zeptám se tě, jak ses dostal k vodě, nebo co ti ten sport dal? Protože dá se říct, že asi se shodneme, že individuální sport nebo jakékoliv sportování a tělesný pohyb je důležitý pro rozvoj a zdravý duch. Často o tom teď mluví i věda v poslední době, ale tady být v nějaké komunitě sportovců také mnohé naučit. Ty už jsi mluvil o tom, že organizace Majalesu tě mnohému naučila a předpokládám, že i být v týmu vodních slalomářů tě letčemu také naučilo, obzvláště držet si nějakou výkonnost a nepokazit to týmu.
Na rovinu, jak kdybych nejezdil na divoké vodě, tak nedělám to, co dělám dneska. Tím jsem si dost jistý, hned z několika důvodů. Jednak ta voda strašně dobře připravuje člověka na život. Ta divoká voda tě totiž učí neustále se rozhodovat. Ta voda se pořád mění a ty s ní musíš za druhé spolupracovat. Ty nemůžeš tu vodu přeprat, ty ji přepereš na chvilku, ale když se s ní budeš prát dlouhodobě, tak vždycky prohraješ. Vždycky prohrávají ti, kteří se perou. A dlouhodobě vyhrávají ti, kteří dokážou spolupracovat, kteří dokážou najít tu cestu, dokážou to vymyslet. To je třetí věc, co divoká voda učí. Ona učí přemýšlet, protože se člověk musí rozhodovat, vyhodnocovat a jak jsem zmiňoval, velmi rychle. Na 90 sekundách rozhoduje desetina. Já jsem třeba už v juniorech jsem prohrál medaile na mistrovství republiky o 3/10, tuším. Jsem přišel o stříbro a desetina byla asi na bronz. Takže o strašně málo. Ale to je to, co člověka hrozně moc ten sport naučí. Navíc to, že je mezi lidma, kteří jsou opravdu z extrémně různých skupin, jak se říká, takové ty různé sociální bubliny a podobně. Běžte k vodě a žádné tam nenajdete. Tam vedle sebe je holka, co dodělala s bídou základku a kluk, který je univerzitní profesor a počítá kanalizační sítě pro celá města. A jsou tam společně, jsou tam spolu, vůbec se tam tohle neřeší. A vodáci jsou prostě specifická sorta lidí, to bez sporu. Vždycky říkám, že my nejsme ti, kteří si přečtou Vergília v originále po večerech. A my nejsme sport, který by byl a priori intelektuální. My jsme sport, který vás připravuje na život, kde jsou chytrý lidi, bez ohledu na to, co vy studovali, kde jsou lidi, kteří se díky vodě naučili pokoře, protože ví, že ta voda vždycky bude silnější a že když si budou myslet, že umí všechno a že zvládnou všechno, tak dostanou strašně rychle facáka. Takže voda nikdy nedovolí, aby měl člověk nos nahoru, nebo ne příliš dlouho. A jsou to lidi, se kterými je hrozně fajn být, protože jsou lidský, protože jsou v pohodě. U divoký vody, když přijdeš třeba na světový pohár do Troje nebo kamkoliv jinam, tak vodáci, co v tu chvíli vyhráli titul třeba mistra světa nebo vyhráli světový pohár, tak jdou mezi těma lidma. Žádný, že jdou přes mix zónu a pak se schovají někdo do svý šatny. Vůbec. Ty lidi jsou prostě s těma vodákama a vodáci jsou s nima. To je tam úplně propojený a mě se to na tom strašně líbí a já se u vody cítím hrozně dobře. Navíc, protože tam mě prostě ty lidi, doufám, pořád berou jako toho kluka od vody a ne jako toho kluka z televize.
A jestli se nepletu, tak ty jsi také v mládí sportoval i s současnými největšími hvězdami vodního slalomu, třeba Jiří Prskavec a další, tak koho všeho jsi zažil? Koho by mohli sportovní fanoušci znát?
Určitě budou znát Vávru Hradílka a Vítka Přindiše. Vávra Hradílek, stříbrný z olympiády, mistr světa, mistr Evropy. Vítě Přindiš, úřadující mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy. První Čech, který dokázal v historii vyhrát celkové hodnocení světového poháru ve vodním slalomu. To jsou kluci, se kterými já jsem závodil obrok. Jeden rok jsem jezdil proti Vávrovi, jeden rok jsem jezdil proti Vítkovi, protože Vítě je o rok mladší než já a Vávra o rok starší než já. A celou dobu jsem závodil, protože ten je stejný ročník jako já, proti Stoupovi. Oficiálně se jmenuje Honza Vondra, je to juniorský mistr Evropy z Nottinghamu a je to aktuálně šéf-trenér reprezentace do 23 let. Takže já, když jsem dostával někdy naloženo, někdy jsem prohrával, někdy to bylo těsnější, ale tak to bylo od těch, kteří jsou dneska mistři světa a mě to s nima strašně bavilo. A baví mě to s nima dodnes. A já se s nima potkávám dál, naše rodiny se potkávají s Vítou Přindišem i s jeho manželkou. Znají se naše manželky, my se známe, děti se potkávají. Pokud jde o Jiřu, tak ten je mladší, ten je vlastně o 5 let mladší než já. Mm-hmm. Takže proti tomu já jsem přímo nezávodil, protože ten byl tehdy moc malej na moje závodění. A dneska už proti sobě fakt nezávodíme. A byli jsme si spolu samozřejmě párkrát zatrénovat, to jo. A já jsem jezdil před pár lety, jsem zase rozběhl trošku svůj trénink a jezdil jsem s jeho tátou. Chodili jsme ráno ještě před prací s Jiřou Prskavcem, životem protřelejším, což je bronzový z mistrovství světa. Strašně super chlap, strašně skvělý chlap. A mě to s ním strašně bavilo a občas se k nám právě aspoň ze břehu třeba přidal Jiřa, který je hrozně fajn, ale ono to platí o těch klucích obecně, i o těch holkách od vody, protože oni přesto, že jsou fakt nejlepší na světě. Jiřa má od 18 let, 12 let v kuse, má každou sezonu aspoň jednu velkou medaili. Kdo ze sportovců, nejenom v České republice, ale na světě, tohle to má. A přitom je prostě strašně v pohodě, protože to má v hlavě srovnaný. A myslím, že to je i díky tomu, že dělá právě divokou vodu.
Mm-hmm. A už jsme si teda řekli, že určitě sport učí mladého člověka s jakým schopnostem. A já bych se ti chtěl zeptat, protože tvoje povaha, ty jsi takový sluníčkový člověk. Jako neříkám jako takový ten sluníčkář, jak je bráno v České republice pejorativně, ale spíš sluníčkový člověk. Já jsem také takový jako pozitivnější typ člověka, což určitě fanouci potvrdí, ale proti tobě jsem vysloveně rumburák. A zeptám se tě, to s tebou bylo odjakživa, jestli to s tebou bylo odjakživa a pokud ses dostala při svých mladých cestách do zahraničí třeba i na delší dobu, jak vidíš svou povahu a třeba povahu, teď já budu teď generalizovat, průměrného Čecha, protože třeba, proč se na to ptám, že třeba v České republice je takovou jako tendencí nebýt tak úplně šťastný se svým životem, i když bychom si podle mě neměli na co stěžovat. A strávil jsem rok v Americe a tam je to vysloveně Dan Stach vedle Dana Stacha a až té pozitivity je někdy, že úplně wow, dobře. A když jsem se vrátil do České republiky, tak jsem zase měl pocit, že jsem zpátky v Slzavém údolí. A snažím se to také ty lidi kolem sebe naučit. A určitě ty to máš v sobě taky, ale přemýšlím, jestli to tam bylo odjakživa, nebo ses to musel naučit. Nebo ne, nebo jsi to přijal později, takhle se ptám.
Jde o to, aby to bylo takový, jaký to je. Já když nemám náladu, tak prostě řeknu kolegům, že nemám náladu a jdeme dál, ale já většinou jsem pozitivní. Já jsem jako defaultní optimista, já ráno vstanu a mám dobrou náladu. Jako jo, já jsem takhle prostě nastavený a myslím, že jsem tak měl v sobě vždycky, že nepamatuju si, že bych byl nějak negativní vůči tomu světu kolem sebe. Mně prostě vždycky přišla kolem mě strašná spousta zajímavých věcí a říkám si, proč je neskusit nebo proč se o nich něco nedozvědět. Takže v tomhle já jsem fakt pozitivní. A pokud jde o to srovnání s úvozovkách s průměrným Čechem, mě už přes 20 let nikdo neřekl, že jsem normální. Takže já jsem si úplně v pohodě.
A já si myslím, že to je ideál.
Já jsem jako tolikrát slyšel, že jsem divnej, nebo to, co jsem si vymyslel, je divný, nebo že to nepůjde a že to není možný a že takhle se to nedělá. To jsem slyšel tolikrát, že já to beru, přijímám. Někdy to třeba opravdu je pravda, že to nepůjde, ale to neznamená, že to neskusím. A tak, aby to bylo bezpečný, abych nikomu neublížil, ale to neznamená, že to prostě přijmu. Že argument takhle se to nedělá, pro mě prostě není argument. Prostě já chci vidět, proč se to tak nedělá. Vysvětlete mi, jaký je ten důvod, pokud je tam nějaký konkrétní problém, proč ho nedokážeme vyřešit, co potřebujeme pro to, aby jsme ho dokázali vyřešit, jak my ho vyřešíme, můžeme to dělat jinak, ideálně lépe, ideálně efektivněji, aby to mělo lepší přínos, tak jak potřebujeme. A to je jenom postavené na tom, že já chci prostě tu odpověď na otázku, proč. Já nemám problém s tím, když přijdu a mám nějaký, myslím si, třeba geniální nápad a přijdu s tím a kolegové mi řeknou, hele, tohle nefunguje, protože super, to je naprosto fér a jedeme dál, vymyslíme to jinak. Ale pokud mi někdo řekne, tohle nefunguje jenom proto, že si myslím, že to nefunguje, nebo proto, že jsme takhle nikdy nedělali, tak to pro mě prostě není argument. Vůbec ne. A to nepřijímám.
A když jsem teda naznačil ty zahraniční cesty, kde ses tak někde ocitl v mládí?
Nejdál, nebo nejdéle, nejdál jsem byl na Zélandu a v Kanadě, ale nejdéle jsem byl necelé 3 týdny. Já jsem nikdy nebyl dlouho v zahraničí, což je něco, co mě do značné míry mrzí, ale já když jsem chtěl odjet na bakaláři na VŠE tehdy, tak aby se mi to povedlo, abych mohl jít na nějakou zajímavou školu, což jsem prostě chtěl na semestr pryč, tak bych musel mít průměr asi žádná celá 98 a k tomu pojít asi 15 kol výběrového řízení. Takže jsem prostě neodjel a když jsem byl na inženýru a ta možnost už se otevřela, protože tehdy VŠE dokázala sehnat spoustu možností, tak já už jsem rozběhnul svoji práci. Už jsem začal vysílat v rozhlase, začali jsme s mým parťákem Mírou Lencem komentovat, už jsem se pak dostal do televize v roce 2010, takže už jsem zase nechtěl přerušit to, co jsem tady měl, protože mě to bavilo a viděl jsem v tom smysl. Takže já jsem nikde dlouho nebyl a na to je navázaná i moje angličtina. Já jsem se anglicky učil u vody. Tím, že jsem se staral o zahraniční závodníky a chodil jsem hlavně s Novozélanďanama na pivo a na limonádu, tak tím jsem se já naučil vlastně nejvíc anglicky z toho, co já umím dneska. Mm-hmm.
A když se vrátíme se k té pozitivitě, až nakažlivé, a ještě než se k ní dostaneme, tak poděkuji Patriku Kořenářovi, který znám, jsem mrsknul 39 sledujících, takže vítejte diváci u rozhovoru s Danem Stachem. A ta moje otázka je taková navázaná i trošku na znalost Hvězdné brány. Hvězdnou bránu znáš?
No jasně.
A viděl jsi Stargate Universe, ten třetí seriál?
Universe jsem viděl na začátku, pak už mě to moc nebavilo.
Výborně, výborně. Ale jako podklad pod tou otázku mi to stačí, protože představ si, že Dan Stach jede na exkurzi do Stargate Command, zaútočí nepřátelé a najednou se otevře ta brána, ta tě hodí do lodi, která pluje dalekým vesmírem. Nevíš, co se stalo, a což si viděl ty první díly, jak tam skočili vlastně lidé neúplně připravení, neúplně plánovaní. Mm-hmm. Co by byla tvá myšlenka, kdyby si tou Hvězdnou bránou proskočil, ona se zavřela, a jak by si reagoval a na čím by si uvažoval?
Myšlenka, co dělají doma. To by bylo první, co by mě napadlo. Jak jsou na tom doma, jestli jsou v pořádku. To by bylo to hlavní, co mě napadlo i teď jako první věc. Jak bych reagoval, nedokážu říct. Ne, že bych se nechtěl proletět na vesmírné lodi, ale tam žádná, jo. To jako, ano, tam bych jako letěl hned, nebo teď bych neletěl, protože mám malé děti, takže až budou větší, tak bych letěl rád, ale teď bych neletěl, i kdybych tu možnost měl. Ale co bych dělal, nedokážu říct. Já doufám, že bych dokázal zachovat chladnou hlavu, doufám, že bych dokázal se srovnat, vyhodnotit tu situaci, to, co mě učila divoká voda. Podívej se na ten problém, udělej rychlá řešení, ale jenom na základě toho, že víš, proč je děláš. My bychom se neměli rozhodovat na základě strachu obav. Proto já říkám, že lidi nemají mít strach. Já když jsem jel první těžkou vodu na Lipně, jezdil jsem na divoké vodě 2 měsíce, tak jsem jel pod Lipenskou přehradou, kde je nejkrásnější voda v celé České republice, úplně nádherná. A je tam spodní část, takzvaný prokop, kde jsou velké vlny, 3 velké vlny, a pak je jezero, pak je prostě rybník. A já jsem tehdy ještě neuměl udělat eskimáka, takže kdybych se prásknul, tak vykrysím, vyplavu z té lodi. A díky tomu, že tam je ten rybník, tak oni by mě tam kamarádi pochytali. Takže jsem to mohl jet, tuhle tu část, prostě téhle nádherné vody. A když jsem šel na vodu, tak se mě tehdejší kouč, můj Honza Paraňák, se mě ptal, hele, máš strach? A já říkám, hele, trochu jo. On říká, to je dobře, těch, co se nebáli, jsou úplný hřbitovy. A já když jsem nad tím pak jako zpětně, a když jsem byl starší, přemýšlel, mě tehdy bylo 11, tak jsem říkal, že ne, že to není dobrý. Protože když máš strach, tak tě ten strach evolučně ovládne a ty začneš prchat, nebo se rozhoduješ půdově. A to já nechci. Já se nechci rozhodovat půdově. Já se chci rozhodovat racionálně. Mám tu nejsložitější hmotu ve známém vesmíru mezi svýma ušima. Tak ji mám zatraceně používat. To je to, co mi dala evoluce. Proto ne strach, ale respekt. A to je to, co ta divoká voda a to, co ta práce, kterou já dělám, strašně moc učí. Já nemám strach, když jdu dělat rozhovor s nositelem Nobelovy ceny o něčem, co já jsem v životě nestudoval a jenom jsem se připravoval na ten rozhovor. Ale mám k němu velký respekt. A to je ta kombinace, která podle mě platí. A doufám, že kdybych se dostal do takovéhle situace, kterou si popsal, tak bych to dokázal zvládnout taky. Doufám, že by mě neovládnul strach, abych tam začal plašit a dělat nějaká rychlá rozhodnutí, ale že bych se dokázal zastavit, vyhodnotit tu situaci a pak najít to, co možná nejlepší řešení. Ale se kterou frakcí bych se v tomhletom konkrétním případě spojil, si úplně jistý nejsem. Nelíbila se mi úplně ani jedna, ale tak to je pointa toho seriálu.
No, já jsem se ptal, protože s ženou, která je, řekněme, zaměřená víc duchovně a občas má své období smutku, tak ta říkala, ježišmarja, faninka Stargate, kdyby se mi něco takového stalo, tak se to snad hodím. A já říkám, ne, kdyby se ti něco takového stalo, tak seš na mimozemské lodi, je tam neznámá technologie, já bych byl tak šťastný. Ano, samozřejmě by mi bylo smutné, že jsem nechal tady doma ženu a děti, ale ve chvíli, kdyby se to stalo, zahřela by se hvězdná brána, tak stejně jako ti hrdinové bych se po pár dílech se nám jak podařilo snad propojit dál a už by se to řešilo, ale ta fascinace tím být na kosmické lodi, zjistit, kam to letí, proč to tam letí, kdo to postavil, proto jsem se na to ptal, taková. Protože,
víš co, jak říkal Sheldon Cooper, jo? Že by vlastně byl pro, že by klidně byl domácím mazlíčkem nějaké hyperinteligentní civilizace, jo? Protože by se spoustu rozvěděl, ještě by odrbali na břiše.
To je dobrý. Jo. A Přátek, dostali jsme se krásně do půlky našeho povídání, téměř do půlky a teď se dostáváme k té vědě. Samozřejmě máme tady Dana Stacha, známého popularizátora vědy a mě, který se z vědce dostává do té popularizace vědy. Já chci si tak trošku porovnat, co nás k tomu přivedlo, protože ty už si několikrát říkal, že otázka proč a zvídavost, proč věci fungují, jak fungují. A zase při některých rozhovorech jsem mluvil o takové té snaze opravdu pochopit i různé obory nespecializovaně jeden, takže tě to zjevně nepřitáhlo k nějaké konkrétnímu studiu vědy, ale šel si do médií a pak si z té vědě našel cestu. A třeba v mém případě to bylo, kdybych měl citovat druhý zákon, druhý Clarkův zákon, že třetí Clarkův zákon zná každý, že jo? Jakákoliv pokročilá technologie nerozeznatelná od magie. A když jsem si kdysi připravil přednášku, tak mě říkám třetí. Aha, oni jsou ještě dva. Aha. A tak jsem se pak podíval, co to je. Ten první je něco o rozumných starých profesorech a ten druhý je, že jakýkoliv posun je krok k malinkým drobným krokem do neznámého, který posune laťku. A říkám to jenom proto, že v mém případě to tak bylo, že třeba já jsem nebyl tak možná poctivým studentem, jak ty s jednou trojkou, no jich tam bylo v námém vysvětlení trošičku víc. Říkal jsem si, zkusím studovat fyziku. Rozhodně, kdybyste viděli moje vysvětlení na střední škole, tak byste to netypli, ale ten malý krok do neznámého vyšel a pak jsem posunul příčku a šlo to dál a najednou jsem se dostal k té vědě a zjistil jsem, že tu vědu s tímhletím strachem, jakože je to těžký, to nemůže nikdo studovat. Tak třeba na Univerzitě Palackého jsem v ročníku byli dva a on pak vyletěl kolega, takže jsem tam zůstal sám. A proto jsem vlastně začal popularizovat vědu, protože jsem si říkal, sakra, teď to nikdo nestuduje a proč, teď to je tak fascinující, zajímavý. Tak co tebe přivedlo k vědu a jaká byla tvoje cesta?
Moje cesta k vědě je opravdu to, snažit se pochopit, jak věci fungují. Já chci vědět, jak ty věci fungují. Mně nestačí to, že to je. Já chci vidět, jak ty věci fungují. A právě věda dává tu otázku, proč, a zároveň je tím oborem, který na ní podle mě dokáže ze všech oborů nejlépe odpovědět. Nejfaktičtěji, nejvěcněji, nejpraktičtěji. Pro to, co my potřebujeme v tom, pro to, aby jsme se tom životě zorientovali. Takže já jsem měl vždycky rád science fiction, sci-fi. Já jsem se k tomu dostával postupně. Já jsem do 7. třídy jsem přečet celkem dvě knihy, Lišku Bystroušku a Jak jel Vítek do Prahy. A v 7. třídě jsem začal číst fantasy, Zabíječe trolů a velmi intelektuální literaturu tohoto typu, kde v 6. dílu ten hlavní hrdina trpaslík vytrhne oko z hlavy obrovy a hůpe se na jeho oční nervu a kosí nepřátele. Tím já jsem se vlastně dostal potažmo k vědě, protože od tohohle jsem se dostal ke Gemmelovi, k Feistovi, ke Clarkovi a už se to rozjelo. Takže tím jsem se dozvídal ty věci, které mě začínaly bavit, jakým způsobem vlastně fungují. A mě třeba Clark hrozně se líbí, protože je v něm ta lidskost, není v něm jenom ta technika. Já mám třeba Clarkovy knihy z tohohle důvodu hrozně rád. A nemám úplně tak rád ty technologické sci-fi, protože mi tam chybí ta lidskost. Já prostě žiju na světě s lidma. Já chci co možná nejvíc pochopit ty lidi. A odpověď na otázku, proč, mi pomáhá pochopit ten svět, ve kterém žiju. A proto to dělám. Já v tom vidím smysl. Já jsem jako reportér jsem se dlouho věnoval politice, několik let jsem pokrýval politické dění a mě to bavilo. Mě to strašně bavilo, byla to úžasná cenná zkušenost. Ale vždycky, když jsem se ohlídnul třeba po roce zpátky, co jsem za ten rok udělal, tak jsem si vybavil několik věcí z toho, co jsem pokrýval v parlamentu, kdy to byla nějaká akce třeba dlouho do noci, nebo to bylo hodně vyhrocené nebo něco podobného. Ale vždycky jsem si vybavil spoustu věcí z Hyde Parku civilizace. Protože jsem v nich viděl ten smysl a to, že to přetrvá dál, že to může někomu pomáhat dlouho do budoucna. A proto mě ta věda tak táhne a tak přitahuje. A jinak do budoucna já věřím a doufám, že budoucnost popularizace vědy v médiích bude podobná tomu, co ty jsi šel, že půjdou vědci do médií a ne, že novináři budou dělat popularizaci vědy. Proto my třeba, když vybíráme lidi do vědecké redakce, tak velká část z nich má za sebou nějakou vědeckou práci nebo ji dělá nebo je z nějakého oboru, ne z žurnalistiky. Byť náš nejnovější přírůstek Anička je z žurnalistiky, tak její záběr je široký, je hrozně šikovná. Není to ta samá Anička, co nám vede vědeckou redakci, protože Anna Marie Keblůšková, to je naše šéfová a to je vystudovaná imunoložka. Martin Lula, který je členem vědecké redakce, tak ten dělal výzkum v Arktidě i na Antarktidě. Je to kluk, kterého, když se ho zeptáte, jak se jmenoval velitel letů raketoplánu STS-72, tak vám řekne nejenom jeho jméno, ale taky, jak se jmenovaly jeho akvarijní rybky. No. My se snažíme dát dohromady lidi z těch různých oblastí, aby jsme měli ten obsah a k tomu dokážeme, si myslíme, toho člověka naučit tu formu. A tohle je podle mě budoucnost popularizace vědy. Že půjdou vědci do médií a budou schopni naučit se tu formu, kterou to konkrétní médium potřebuje, proto, aby mohli to vědu popularizovat. Podle mě to má jít od obsahu k formě, ne od formy k obsahu.
S tím naprosto souhlasím, protože za svých, řekněme, 15 let tak nějak studentsko-vědecké praxe na univerzitě Akademie věd, musím říct, že se to pomalinku vyvíjí. A když vidím, jak to bylo na začátku, a vyloženě na začátku veškerá třeba moje aktivita byla negativně vnímána mými vedoucími, že se zdržuju od práce a postupem času se to konečně dostalo i do tabulek, kde v tabulkách už to musí být zaškrtnutý, kolik má to odpopularizováno. A najednou se ta moje popularizace celkem začíná hodit. A samozřejmě to, co v anglosaském světě a na anglosaských univerzitách je základem, že vědec má dělat vědu a také se o ní nějak podělit. A když mu to třeba to podělení nejde, tak by mu s tím nějaké PR oddělení té katedry, fakulty, univerzity mu mělo pomoct, tak to už se pomalinku stává. Třeba na akademii, řekněme, já vidím taky 3-4 roky, kdy se to na českých univerzitách a akademii vědy hýbe. Je to takové zakuckané, ale je to. Ale je to asi ta hlavní cesta, že třeba když jsme my začínali v rámci vědátora, tak my jsme si mysleli, že vědci nám budou posílat články a my budeme humanizovat, což je vlastně i ta tvoje představa, ale teď se dostáváme k problémům vědy, aby jsme nebyli úplně tak nadšení. Ale vědci toho musí dělat i hodně mimo to samotné bádání. A jak se díváš na tohleto? Nebylo to třeba i věc, která tobě bránila, nebo tebe zastrašila, že ty jsi měl jinou cestu, ale může zastrašit mnohé, protože ta věda je vlastně hodně i o byrokracii, papírování, zhánění si grantů. A nakonec, čím víš, se dostáváš, tím míň máš na vědu čas, si tak všímám.
Dvě věci k tomuhle. Za prvé, já jsem typ, který je hodně dlouhodobě orientovaný. Já hodně funguji tak, že mám nějaký cíl a dívám se hodně dlouho dopředu. Proto my třeba ve vědecké redakci hodně řešíme, aby jsme pracovali s lidma, aby jsme si dávali zpětnou vazbu, aby jsme se mohli posouvat dlouhodobě dopředu. Zároveň jsem ale typ, který potřebuje večer jít z práce a podívat se na ten den a říct si, tohle jsem udělal. A nejsem si jistý, že by mi tohleto věda dávala. Že bych se mohl prostě za ten den otočit a v okamžiku, kdy dělám nějaký research, který je na roky, a pak se ukáže, že to třeba neklaplo. Já vím, že na tohleto nejsem typ. Za druhé, ta papírová válka, já jsem prostě strašně špatný byrokrat. Mě to nebaví, a mě to vůbec neuspokojuje. Já jsem si v 18, v 19, když jsme podávali žádost o peníze z Evropské unie, což se nám na poprvé nepodařilo, na podruhé ano, a získali jsme s kamarádama odvody 30 milionů na to, aby jsme opravili areál, ve kterém já jsem vyrůstal, tu slalomovou trať v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Tak já jsem tehdy psal tu žádost, já jsem byl zodpovědný za tu žádost, která dávala dohromady tu práci všech těch mých kolegů a dohromady z toho vzniknul dokument, který měl 129 stránek z velké části totálního newspeaku. A já jsem říkal, ale fakt tohle není prostě jako pro mě, abych měl konvergenci za každým rohem a za druhým případně synergii a používali se slova, které prostě normálně vůbec nefungují. U nás ve vědecké redakci jedno z pravidel, které platí, je pravidlo hospody. Jinými slovy, mluvte v televizi tak, jak byste mluvili s kamarádem v hospodě předtím, než začnete pít. Mluvíte slušně, ale mluvíte lidsky. To znamená žádný složitý obraty, ve kterých se bohužel ten vědecký jazyk pořád vyžívá. A s tím je spojená třetí věc. Já v úterý jdu na přijímačky a uvidím, jestli začnu svoje PhD nebo ne. A jestli si mě vezmou nebo nevezmou. Takže na základě toho uvidíme. Mám napsaný projekt disertační, který jsem odevzdal a který jsem samozřejmě musel dát právě do toho vědeckého jazyka, což by podle mě byla strašně skvělá, ale skvělá práce. Efektivita či neefektivita vědeckého vyjadřování v odborných časopisech a článcích. Jestli by nebylo lepší ten odborný jazyk trošku změnit tak, aby to bylo skutečně pro všechny, i pro ty vědce, srozumitelné na první dobrou.
Teď mě nučíš přemýšlet. Takhle, ono jde o to, že jsou různá vydavatelství a za sebou mám asi tak bratru něco jako 22 článků a hodně záleží na vydavatelství a třeba Nature vysloveně, kde teda nemám nic, ale má...
Dej tomu čas.
No,
oni, to pochopí, že chtějí.
Ano, ano. Tak oni mají, kromě samozřejmě abstraktů, které by měly být napsány tak, aby to pochopil i neexpert v tom daném oboru, tak mají hlavně hodně aktivní webové stránky, které to mají popularizované. V podstatě kdyby jsi otevřel Vědu 24 a akorát to vychází přímo z Natureu. A já si myslím, že tohle ta
cesta... To samý, samozřejmě.
Jo, já si myslím,
že... spíš o to, že ti vzniká někdy a vznikne ti text a teď se vědci dohadují, co tím ten vědec myslel. A tohle mě prostě připadá strašně neefektivní. To, že použijeme radši složitý termín, místo toho, aby jsme to řekli tak, jak to říkáme normálně. To, že radši použijeme větu na tři řádky, místo toho, aby jsme to dali na jednu. To je to, co se bohužel v tom podle mě strašně často objevuje a je to podle mě strašně špatně.
A, hele, jako když jsem začal psát články, tak jsem se ten newspeak taky naučila milu slovo elucidate. Objasnit.
Kdy jsi ho použil v běžném životě? Když jsi někomu,
no, nikdy.
Když jsi tím anglicky bavil, tak řekl, I elucidated. Ne. Sorry.
Ale hele, jsem z toho strašně jako už taky zmagorovaný, ale jo, jako je to pravda. Na druhou stranu, tam je ona ta věda si dost často o sobě myslí, že je fakt té slonovinové věži. A vysloveně jsem si myslel, že se to víc posune a rychleji posune. Ale ano, už se popularizace tak nějak jako nemá úplně zavřené dveře na českých univerzitách a České akademie věd, ale jak se baví s kolegy, kteří mají třeba ročník narození 75 a víc, jakože starší, tak tam jako naráží v České republice ještě hodně, ale to je podle mě generační věc, co se asi změní, tak to vidím aspoň já. Protože ze zkušenostma ze zahraničí tohleto se musí přirozeně změnit.
Za mě, jenom abychom si rozuměli, já si nemyslím, že vědecký článek má být napsaný tak, jako článek na věda24.cz. Vůbec ne. Spíš mi jde o to, že pokud používáme nějaký termín, tak musíme použít termín, protože to má skutečně smysl a že všichni tomu termínu rozumíme stejně. Ne proto, aby to znělo takzvaně vědecky. To je to, co mě na tom mrzí. Mm-hmm. A to je to, že věc, kterou můžeme vyjádřit jasněji, často v tom vědeckém jazyku, vyjadřuje ten člověk zbytečně složitě, jenom proto, aby to znělo vědecky. A tohle mě prostě připadá jako strašná cesta do pekel. A to, co jsi zmiňoval, jako lepší se to. My, když jsme začínali s Hyde Parkem civilizace před těma vlastně víc než 11 lety, tak pro nás byl problém přesvědčit vědce, aby popularizovali práci svůj. Jo? To, co já, když jsem zažil třeba v Británii, jsem tam přijel 2016 a byl tam viceprezident Weizmannova institutu, byli tam lidi z Cambridge, byl tam profesor, který měl na Cambridge půl úvazek matiku a půl úvazek popularizaci vědy. Byli jsme tam v Trustu a bavili jsme se tam s nima. A oni říkali, jako, co máte za problém, když máte 55 minut v hlavním vysílacím čase. To my nemáme ani v Izraeli. To je prostě jako to je prostě neuvěřitelné. Jak je to možný? Jako? Já říkám, máme enlightened bosses, jo? Že prostě řekli, že opravdu prime time sobotní bude patřit vědě jeden host 55 minut nebo jedno téma 55 minut. Ale na co my v České republice při popularizaci vědy jako takové narážíme, je, že vědci nechtějí popularizovat. A teď oni na mě ty Britové úplně zůstali zírat. Oni říkají, jak nechtějí popularizovat? Teď musí. Teď vědec přece musí popularizovat vědu. To nejde, že by nepopularizoval vědu. A tam byl vidět ten střed světu. A to bylo 2016. My jsme tehdy založili vědeckou redakci, zase Enlightened Bosses, kteří s tímhletím přišli. Zdeněk Šámal a Petr Mezena řekli, udělejte vědeckou redakci. Mně spadla brada. Vůbec jsem to otevřeně říkám, nečekal. A díky tomu my dneska můžeme pokrývat 200 vědeckých témat měsíčně. Že už máme nějakou kontinuitu. A vidíme, jak se obrovsky proměnilo to, jak je popularizace vnímaná. Obrovsky se to proměnilo. A pokud jde o to, jak v uvozovkách zlomit někoho, aby popularizoval vědu, není nic lepšího, než pokud jde do jednoho vysílání a pak mu babička řekne, že to bylo super. Nevím proč, ale není účinnější zpětná vazba, než od babičky. A za to já jsem vždycky strašně šťastný, protože naše nejoblíbenější respondenti jsou doktorandi. To je za mě vlastně nejlepší respondent, pokud potřebujeme někoho k aktuálnímu dění. Jasně, Hyde Park civilizace je něco trochu jiného, ale k aktuálnímu dění my vždycky říkáme PRistům, zástupcům těch jednotlivých univerzit, my nepotřebujeme rektora ke všemu, my nepotřebujeme tři tituly před jménem, tři tituly za jménem. My potřebujeme člověka, který tomu rozumí a který je ochotný a schopný to vysvětlit široké veřejnosti, který sleduje to aktuální dění a ruku na srdce. To je právě to, co sleduje ten doktorant. Zatímco ten profesor, vedoucí té skupiny, má schánět peníze, má krýt záda těm svým lidem, má jim zajistit podmínky. On nemůže prostě sledovat všechno, co se aktuálně děje.
Mm-hmm. Máme tady přímo na tohle tu linku otázku z chatu, díky za něj, Vigi. Je nějaká obecná cesta, jak zjednodušit výklad a nestratit hloubku informací?
Jde o to, pro koho budeme mluvit. Za prvé je potřeba si říct, ke komu mluvíme. Podle toho zjednodušujeme. Vždycky je důležité vědět, ke komu mluvíme. Jakmile nevíme, ke komu mluvíme, tak nejspíš budeme mluvit špatně. To je jako základ. Vědět, ke komu mluvím. Za druhé, když budu obecně hledat nějakou cestu, jak předat srozumitelně tu informaci, já doporučuji udělat 3 kroky. Za prvé, nakreslit si to, co chcete vysvětlit. Já si normálně, když je nějaký výzkum, o kterém budu vykládat ve vysílání, tak si normálně kreslím jednotlivé kroky, šipky. A na těch si ukazuju, co chápu a co nechápu. Když něco nechápu, dávám tam otazník a pak se ptám nějakého vědce, aby mi to vysvětlil. Když si takhle nakreslíte to, co chcete spopularizovat, tak si můžete normálně do slova a do písmene vymazat to, co není podstatné. Protože to vidíte před sebou. Takže si to nakreslíte, vymažete a máte to zjednodušené. Druhý způsob a druhý krok. Najděte paralely. Najděte něco, co můžete s tím srovnat. Ano, přepočítávání na Fábie není cool. Přepočítávání na fotbalové hřiště není cool, ale při vší úctě, kolik z vás ví, co je 52 tisíc kilometrů čtverečních. 52 tisíc kilometrů čtverečních je aktuálně to, co například schořelo v Kanadě kvůli masivním požárům, které tam letos jsou. Kolik to je? Je to hodně? Je to málo? Pro představu je to jako celé Čechy. Je lepší říct 52 tisíc kilometrů čtverečních nebo celé Čechy. Já mám v tomhle docela jasno. Takže nakreslete si to. Najděte přirovnání a potom, pokud najdete něco, s čím si to lidé můžou spojit, něco, s čím se můžou identifikovat, pokud najdete třeba to, že to můžete vysvětlit na příkladu Star Wars, Star Treku, na příkladu něčeho, co lidé znají, s čím se můžou identifikovat, co je pro ně příjemné, tak to prosím využijte. Protože když to využijete, tak ten člověk bude vědět, o čem se bavíme. A pokud vysvětlujete kvantovou mechaniku, což je něco, co já dneska třeba jsem ráno do práce studoval, protože mě doufám, čeká příští týden rozhovor s jedním nositelem Nobelovy ceny, který má právě za kvantovou mechaniku, tak to není na první pohled srozumitelné. Kvantová mechanika prostě my nemáme chápat. A proto musíme najít cestu, jakým způsobem vysvětlit, jak je možné teleportovat části naší přírody. Takže 3 kroky já doporučuji. Za prvé nakreslit a najít, co můžete vymazat. Za druhé najít přirovnání a za třetí najít něco, s čím to můžete spojit pro toho vašeho diváka, kterého byste měli co možná nejvíce znát. A pokud chcete opravdu najít tu cestu, jak mluvit široké veřejnosti, tak moje doporučení je, připravte si přednášku o vaší práci a jděte na střední školu. Když skončíte vaši přednášku, tak musí následovat série otázek, to znamená, že jste zaujali ty středoškoláky a alespoň jeden z nich s váma bude chtít dělat. Jednoho natchnete tak, že s váma chce jít pracovat, že chce jít dělat tenhle ten job. Když se vám tohle povede, tak upravte tu přednášku a jděte na základní školu. A jakmile skončíte na základní škole svoji přednášku, tak musí se zvednout ruce a musí se vás ty studenti ptát. Není to o tom, že byste měli někoho najímat, jo? Na základní škole ještě ne, ale musí tam být ten zájem. Pokud se vám tohle povede, tak jste našli úroveň zjednodušení vašeho tématu pro širokou veřejnost. Psychologové říkají, že pokud je dospělý člověk ve stresu, tak s ním musíme mluvit jako s 12-letým dítětem tak, aby nás vnímal. 12 let. Takže já třeba během pandemie jsem si celou tu dobu jsem si představoval Teresku, to je neteř můj ženy, a říkal jsem si, Tereska, rozuměla by tomuhle tomu výkladu, co je to spike protein, ano nebo ne. A pokud jsem si řekl, že ne, tak jsem to musel vymyslet jinak.
Jo, to je dobrý, ještě se mi líbí to tvoje, ta tvoje cesta při popularizaci od střední, potom na úroveň základní školy, protože já se přiznám, já na středních školách popularizuji už dlouho a ty přednášky pro středoškoláky jsou takový relativně lehké, jo. Odkazuju se právě na popkulturu a jsem v pohodě, ale pak jsem byl poslán před základoškoláky a já si vyloženě nějak neuvědomuji, říkám, základní škola nosí ještě plenky nebo už ne? A tak jako byla, sakra, jak jsou velcí vlastně, si to jako nevybavoval jsem se a teď jsem tam přišel s přednáškou, která se odkazovala na Hvězdnou bránu, Hvězdné války, Star Trek, teď jsem začal a pak jsem jako viděl na jejich obličejích, že se nechytali, tak jsem si říkal, počkat, kdo zná Star Trek, Star Wars? Vyloženě nikdo a úplně a je. No. Tak a teď jsem to začal ladit, úplně jsem začal vytvářet ty přirovnání na místě a auta vedle, u zahrádka, u babičky a snad nějak jsem to jako pachtil, ale trošku mě to ponaučilo. No.
Já jsem tady měl minulý týden na exkurzi, ne minulý týden, teďkon, tenhle ten týden jsem tady měl na exkurzi mateřskou školu, předškoláky. To je super. Jako to je super. Jak vysvětlíš 5letému člověku, jak funguje virtuální studio? To je prostě super. Jako to je tak skvělá škola, která se strašně, strašně, strašně hodí. Já mám třeba rád ty takový ty knížky, jako, nevím, General Relativity for Babies. Jo, to je úplně jako super, jo. Nebo teď mi napadne, jak on se jmenuje, For People in a Hurry, Tyson to vydal. To je prostě jako takový ty úplně zjednodušený, mně připadají strašně super, protože je to přesně ten základ, ale o tom základu to je to základní, jsme se v tom zorientovali. Schválně si vemte ve svém okolí, kolik lidí vám je schopno odpovědět na otázku, proč je obloha modrá, proč na podzim zežloutnou listy a proč je občas zatmění slunce. Mm-hmm. Jestli najdete jako ve svém okolí ze 100 lidí, 5 lidí, kteří vám zodpoví všechny ty 3. Chválně.
Tak v chatu, přátelé, klidně už pište své dohady. jak jsi ještě mluvil o té popularizaci v knížkách for babies, hned jsem si vzpomněl, já mám takovou knížku, ukazuji na kameru, Physics in Minutes, a koupil jsem si v muzeu v Londýně, Museum of Science, a tam pravidelně, když se do Londýna dostanu, trávím asi tak půlku času, co v tom Londýně jsem, takže tam to mají celkem úžasný.
Já mám od nich nádhernou knížku, která popisuje vývoj světa, takovou obrovskou, jako nevejde se mi nikam, leží nám tam na placku, strašně nám doma překáží, ale je prostě úžasná, jako to je prostě nádherná.
Jak píše Platipo tady v chatu, je to trošku otrava se ptat na tyhle ty dotazy, protože my jsme sami takový všichni edukovaní tady od toho Patrika Kořenáře, Martina Roty, vědeckého kladiva. Tady se schází sami moudří lidé, už tady vidí 3 ze 3, takže úplně v pohodě. není s tím.
Tak to je přesně to, jak jsme se bavili o tom, ke komu mluvíš. Jo, jaký máš publikum. V okamžiku, kdy tam máš vědecký nadšence, tak se o tomhle nebudeme bavit. Mm-hmm. A pojďme se bavit o principu provázanosti atomů v kvantové mechanice.
Ano. A hura na entanglement, aby jsme si mohli volat s našima kosmickýma loděma útočící v jiné části galaxie. Ale to mě přivádí k myšlence na dotaz, který už jsem tady stihl dvakrát zapomenout, a jsem se na něho vzpomněl, tak pojďme do něj. Protože máme dneska moderní dobu a moderní publikum. Teď máme spolu rozhovor, který jede na YouTube, jede na Twitch a jede na, kam jde, na Facebook jede. A každá z těch sítí měla svůj top a řekněme, měla svůj pík. A v současnosti má třeba pík síť, se kterou oba dva jsme úplně extra nadšení, TikTok, ale mládí tam teď jako míří. A já k tomu spojím s otázkou. Jak považuješ dnešní nejmladší publikum za třeba silné z hlediska pozornosti a jaké výzvy to pak přináší třeba právě popularizaci vědy i edukativním kanálům, protože které se musí nebo musí se tomuhle tomu přizpůsobit, protože třeba současná mladá generace možná už ani nepoužívá televizi, ani já nemám televizi. Jako, já tě sice znám tvé aktivity, ale vyloženě si Hyde Park pouštím z počítače, takže třeba jako televizi jsem opustil někde v 17 letech.
Nemám televizi.
A jak na to třeba v dnešní době, kde máš ty sociální sítě, které, co se týče pozornosti, tak jsou tady nějaké pravidla 30 sekund, pravidla 20 sekund, pravidla maximálně 1 minuty. A jaké jsou teda výzvy popularizace vědy vlastně v tomhletom? A vidíš sám nějaký třeba cesty a nápady a nebo plány, jak se třeba budete vyvíjet i vy v rámci vědecké redakce a tak dále?
My to hodně řešíme, my řešíme ty cesty, my jsme řešili i TikTok, na TikToku nejsme, já na TikToku nejsem, a nechci posílat svoje data do Číny, a to je ten důvod, proč jsem na TikTok nešel. Zároveň bych musel tam fungovat hodně jinak, než funguji normálně, a přece jenom, jak jsme se bavili o tom, musíš mluvit k těm divákům, kteří jsou tvoji. A já v Hyde Parku civilizace a i na 24, já a priori nemluvím k 12, 13, 14 letým lidem. To není ta naše cílová skupina, já pořád musím pracovat s tím, kde funguju. Já jsem součást zpravodajství, dneska chystáme nějaké věci do událostí, třeba k bouřkám. My to nechystáme pro 12-letého člověka, my to chystáme pro našeho diváka. Je to samozřejmě složité, na druhou stranu se otevírají další možnosti. Otevírá se spousta možností, třeba právě proto, že se mezi těmi mladými lidmi můžou objevit lidi, kteří budou popularizovat vědu právě tou cestou, která třeba pro nás, který už jsou životem protřelejší, není tak přirozená jako pro ně. Jde o to, jestli my dokážeme do toho vstoupit, anebo jestli spíš máme třeba pomoct někomu do toho vstoupit. Jestli tohle třeba už není potom ta další cesta a my už pak můžeme jít dělat třeba něco jiného. Já to nedokážu posoudit. Já nedokážu posoudit tu mladou generaci, abych nějak generalizoval. Nemám na to informace, nemám na to znalosti, netroufnu si to udělat. Já se vždycky snažím, když to jde, tak se potkávat fyzicky. Já se snažím, abych jednou za 10 dní někde byl, abych byl někde jako jednou za 10 dní dosažitelný, buď na nějakém rozhovoru, nebo na nějaké přednášce, nebo na nějaké debatě, protože si myslím, že by to tak mělo být, protože jsem veřejnoprávní, tak by měli mít lidé možnost se mě ptát a proto takhle na ty diskuze chodím a chodím mezi středoškoláky a vidím, jak reagují. Vidím, že třeba neznají Hyde Park civilizaci a pak vidí, co my děláme, jim ukážu nějaké příklady a vidím, jestli je to zaujme nebo nezaujme. A vím, že tam nevydrží, že tam vydrží daleko déle než 20 sekund tohle to vnímat. Mm-hmm. Nedokážu to posoudit, co bude dál, že to bude složitější, platí, že televize potřebuje pracovat na různých platformách, platí. Zároveň mimochodem nemáme televizi, ale jenom pro představu průměrný Čech stráví u televizní obrazovky denně 3 a 3 čtvrtě hodiny. 3 hodiny 44 minut stráví průměrný Čech u televize každý den. 3:44. Takže my potřebujeme zkombinovat různé platformy, ale neznamená to, že televize je is dead. To ne.
Tak ono to, já si zase dovedu představit, kde je ten čas nahnaný, protože já sice netrávím u televize ani minutu, ani vteřinu každého dne, ale když si to sečtu v ten Facebook dohromady s Instagramem, tak to tam zase celkem roste. O tobě je teď známo, že jsi nedávno obnovil nebo znovu začal dělat svůj Instagram. Jak s tím bojuješ? S algoritmy sociálních cítí, aby tě nezežrali víc času, než je potřeba.
Hele, hledám cesty, no. Třeba dneska jsem si říkal, že musím na Instagram dát post, že dneska se spolu budeme bavit a protože jsem potřeboval dodělat ještě věci do vysílání, tak jsem to prostě nestihl. Takže mám to k tomu, co, jakým způsobem jsem schopný dodělat. Vím, že mám obsah, který bych tam mohl dát, ale nemám na to tolik kapacit, kolik bych si přál, protože mě na Facebooku a na Twitteru sleduje dohromady nějakých necelých 250 000 lidí. Ale jak když přijdu na školu, na střední školu, říkám, kdo z vás je na Facebooku, mám tam 125 000 followerů, a říkám, tak kdo? Zvednou se dvě ruce. A jsou to ty ruce těch učitelů, co sedí v rohu. Na Twitteru zase mluvíme úplně k jiné skupině lidí. A zároveň tím, jak se teď Twitter vyvíjí, kam se posouvá pod Elonem Muskem, tak uvidíme, ke komu vůbec budeme mít možnost, jakým způsobem mluvit. A ten Instagram je prostě místo, na kterém ta generace je. A proto já jsem na Instagram šel. Mě kolegové lámali už před lety. A já jsem říkal, hele, já nechci jako sdílet to svoje soukromí, já nechci dávat fotky svojí rodiny, nikde je nedávám a nechci to měnit, nechci ukazovat, kde se přesně pohybuju. Prostě ne, jakmile tu digitální stopu jednou uděláme, tak už ji nikdy nesmažeme. Na do smrti tam prostě bude. A i během pandemie kolegové říkali, hele, pojď na Instagram. Já říkám, nestíhám, já prostě musím se soustředit na to vysílání, chci dělat ty věci pořádně, chci se jim opravdu věnovat tak, abych mohl zodpovědně říct, že jsem udělal maximum a i když jsem udělal chyby, tak nevznikly z toho, že jsem to nějakým způsobem odfláknul. Ale teď jsem, že jsem to pak slíbil po pandemii, že jakmile budu moct, takže budu na Instagramu, tak teď jsem na Instagramu a snažím se tam dávat, doufám, zajímavé věci ze zákulisí, nějaké drobnosti vědecké. Nepostuju třeba úplně denně, ale snažím se, aby ve stories ideálně vždycky něco bylo, aby se mohli na nějakou drobnost, na nějakou zajímavost followeri podívat. Takže budu v tom pokračovat, doufám, že v tom budu lepší a lepší, ale budu si od toho určitě někdy dávat pauzu třeba v létě, když budu mít volno, tak třeba nebudu na Instagramu ani na žádný jiný sociální síť.
Musím si říct, že mě trošku teď ve mně píchl osten v tom, že ty si sice nedal storyčko, ale my, kteří děláme především popularizaci na sociálních sítích, tak já jsem to taky nestihl, teď mě to došlo, že jsem to vlastně chtěl udělat a zapomněl jsem na to, ale to nevadí, přátelé, dostanete odkaz na storyčku na nahrávku tohle rozhovoru a pak to třeba uvidíte u Dana na storyčku. Post, aspoň si to můžete už se podívat, jak je to třeba dlouhé a kliknout si na zajímavé části a tak dále. No, nedá se.
Bez sporu, mrkněte na to.
No, nestíhá se. Hele, a dobře, tohle mě přivádí k otázce. Jak to sakra všechno stíháš při svých aktivitách? Protože třeba já vím, že já špatně a těžko. A když máme takhle pátek večer, má Dan vztah pátek večer jako Čech? Tím myslím jako průměrný Čech stylu pátek večer, tady si dám pívečko, ne na vydátory na pivu, ale dám si prostě pívečko bez vydátorů, nohy nahoru, dítě na břucho a jedem na chatu.
Já úplně neřeším, jak jeden v týdnu. Upřímně přiznávám, že neřeším moc, jak jeden v týdnu. Řeším to, jak se mi podaří naskládat práce. Já to mám hodně postavené na tom, že musím hodně plánovat. Víš, jak dlouho jsme se domlouvali, abych byl dneska večer available, abych si rozplánoval ty věci, abych mohl Vzhledem k tomu, co mě čeká příští týden, tak vím, že až pojedu dneska domů, my až spolu domluvíme, tak já půjdu do kanceláře dostříhat věci na události. Až pojedu dneska domů, tak budu číst o kvantové mechanice, protože mě čeká příští týden rozhovor. Čekají mě dva rychle za sebou, jeden o imunitě. A ten jsem udělal týden dopředu, protože jsem tam měl zrovna prostor. A když můžu, tak to naplánuju dopředu. Vím, že teď o víkendu mě čeká příprava na přijímačky, takže budu studovat to, co budu na přijímačky potřebovat, a pak to musím zkombinovat. Takže snažím se to co možná nejvíc pohlídat, abych si to naplánoval, abych tam měl vždycky nějaký prostor, se kterým můžu pracovat. Někdy z toho sejde víc, někdy míň. Včera jsem byl na konferenci s člověkem, s architektem, který udělal Ground Zero masterplan. Vynikající přednáška, musím říct, že mi to strašně bavilo, a Daniel Libeskind byl strašně zajímavý, byl strašně super, hrozně fajn. Vidíš to, o tom chci taky napsat na Instagram, jaký to bylo, protože mě to fakt strašně bavilo a hrozně se mi to líbilo, jak mluvil třeba o židovském muzeu v Berlíně, což je pro mě fascinující stavba. Ale abych se vrátil tady k tvojí otázce, za prvé plánuju, za druhé nejsem prokrastinátor, vím, že docela funguju, že si dám ty věci, které chci udělat, a jdu je udělat. Myslím si, že dokážu fungovat docela efektivně a umím dělat relativně víc věcí najednou, myšleno, že můžu kombinovat nějaké věci. Byť třeba já funguji tak, že přes den třeba nemám u sebe telefon. Nezvedám třeba po nějakou dobu telefon, protože potřebuji pracovat v klidu. Takže pak telefony vyřizuju třeba po hodině a půl. Mám prostě telefon pryč od ruky a soustředím se na tu svoji práci. Pak se k tomu vrátím, jdu se projít. Tady u nás o dvě patra dolů pro něco k jídlu a během toho vyřídím nějaký telefony. A snažím se, abych tam měl ten prostor na svou rodinu, protože já chodím spát se synem večer a chci je prostě s nima být a jsou malí jenom jednou. Takže tohle to si samozřejmě musím hlídat a musím říct, že je strašně skvělý, v jakém týmu já můžu pracovat. Že pracuju opravdu s lidma, kteří to mají nastavení podobně, kteří to chápou, a moje šéfová je úžasná. Anna Marie Kebůšková je prostě skvělá, svoji práci odvádí naprosto excelentně, výborně, a je to holka, kterou jsme mimochodem přijímali před 6 lety do vědecké redakce na stáž. A dneska je naše vedoucí. Prostě proto, že je nejlepší na tu práci.
Jo, a o tobě je známo, že ty máš tu obrovskou výhodu, že jsi mohl vybrat svoji šéfovou částečně, což jako je něco, co by...
To byla Káťa Fivková, to byla ta první vědecká redakce. Anna Marie je vlastně teď necelý rok ve své funkci, ale ano, byl jsem taky pro, aby byla vedoucí redakce, byť to rozhodnutí samozřejmě nebylo na mě.
To jsou takové ty příjemné bonusy, které se občas, jak říkáš, znalosti, ale i štěstí musí člověka potkat. A když jsme se tím pomalinku dostali k Hyde Parku a k vědecké redakci České televize, tak jak bych se tě zeptal, jaký zajímavý hosté, nebo kteří hosté k tobě tak nejvíce zanechali stopu? Ono je to těžká otázka v kontextu, kolik proboha nobelistů jsem měl. Já jsem se díval na nějaké statistiky, dostal jsem se k číslu 31, ale to nebylo aktualizované, to vím, že je jich už v současnosti víc. A...
36 je ten aktuální stav, no.
Tak bych se zeptal...
Uvidíme. Víme po příštím týdnu, fan.
Super, super. Tak já bych se zeptal třeba z poslední, nebudu se ptát od začátku, protože to Hyde Park už tady je s náma nějak relativně dlouhou dobu. Za poslední rok, dva, který host tobě nejvíc utkvěl a které téma to by nejvíc zarezonovalo? Protože když už se tě v předchozích rozhovorech ptali, jestli máš třeba nějak jako milovaný obor a proč zrovna fyzika, tak prostě ty vždycky řekneš, že obecně všechny obory od zleva zprava, na rozdíl od mé milované fyziky, který tak jediný rozumím, ostatní přestírám. Tak jako předpokládám, že u tebe ta odpověď nebude úplně odhadnutelná.
Jeden rozhovor, a abych byl pozitivní, vyberu ten pozitivní, protože vybavilo se mi několik, který byly vázaný třeba na odhalování válečných zločinů nebo vyjednávání za základě zkušeností CIA a podobně. Tak ten pozitivní, který fakt doporučuji, který je podle mě fakt dobrý a který byl hodně jiný a vlastně nikdy nic podobného jsme neudělali, protože mimochodem ten rozhovor jsme udělali přes ten mobil, se kterým si teď spolu voláme, tak to bylo s Marilynem Sheldrakem. Houbologem, týpkem, co má doktorát z Cambridge, týpkem, který napsal Entangled Life, Propletený život, ta knížka vyšla i v češtině. Doporučuji dobrý vánoční dárek, podle mě. Mně se ta knížka hrozně hezky četla, já jsem četl teda jenom v angličtině, v češtině nevím, jaký je ten překlad, ale věřím, že to je fajn. Ale ten rozhovor s Marilynem Sheldrakem opravdu doporučuji. To je člověk, který mluví o Wood Wide Web, o internetu lesa, o tom, jakým způsobem fungují mikorhiázní houby, jakým způsobem funguje ten svět pod našima nohama. Mluví o tom úžasně. Je to týpek, který nechal svoji knihu Prorůst houbou, houbu snědl a tak snědl svoje slova. Je to týpek, který nechal jinou houbou prorůst tu knihu, připojil k ní a měřák, který mu dělal beep, takže má tudu, 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 tudu. A vzhledem tomu, že on je klavírista, tak si zadžemoval se svojí knihou. Je to jako ukrutně zajímavý týpek, který strašně hezky mluví o houbách. Úžasná, úžasná, jako pro mě, úžasný zážitek. My jsme to natočili v Botanické zahradě Karlovy univerzity na Přírodovědecké fakultě v Praze, kdy já jsem tam sednul mezi stromy a měl jsem ho normálně na tomhle telefonu, se kterým teď s tebou mluvím. Kolem mě Honza Balaban, a kameraman, který s náma dělal třeba i teď simulační centrum v Brně, což taky doporučuju na to se mrknout, tak nastavil kamery. Jindra Dvořák se postaral o zvuk. A Pája Sedlářová ta všechno poslouchala a jako editorka toho vysílání jsme to dávali obsahově dohromady. A takhle to vzniklo, složili jsme to a bylo to vlastně strašně v úvozovkách jednoduše hotový. A to simu, co jsem zmínil teď jako z Brna, tak to bylo jako hrozně fajn. My jsme udělali to, že jsme prošli simulačním centrem tak, jak by prošel pacient reálnou situací v okamžiku, kdyby byl po dopravní nehodě, kdy autem narazil do stromu a má poranění hlavy. Bylo to samozřejmě zrychlený, bylo to ukázka toho, co se medici a lékaři můžou naučit. A udělali jsme to tak, že jsme vzali dvě kamery, které nás sledují, mě a hosty a toho pacienta. Další kameru, goučko, jsme dali na krk pacienta a další jsme dali sem mě na hrudník. Takže vy to sledujete ze čtyřech úhlů pohledu, včetně mého osobně, jak se třeba dívám do tabletu, nebo co kam ukazuju rukama, jak třeba navádím hosta, aby se trošku posunul kvůli tomu, že nám vyšel ze záběru. A vidíte tam, jak to vidí ten pacient, takže vyjedete do CTčka třeba, nebo jdete na operační sál a podobně. To mě přišlo strašně fajn a tohle mě třeba hrozně baví.
A s Hyde Parkem se dostal i do zajímavých míst, protože myslím, že rozhovor v ESO pro tebe musel být zážitkem, že dostat se do Evropské jižní observatoře, to se nepoštěstí jenom každému. A ještě, ale doplnil bych, že ty se dostal i výš až na orbitu, sice ne osobně zatím, a jak jsi říkal, možná bys to nechal na pozdější věk, ale dostal ses tam v rozhovoru s Andrew Feustlem. A já jenom doplním, já totiž nevím, jestli si vzpomínáš, ale vlastně tvůj rozhovor s Andrew Feustlem byl, jestli se nepletu, druhý ARIS v České republice, které se konalo. Druhé ARIS, druhé volání z Mezinárodní vesmírné stanice vůči studentům, protože ARIS je vlastně program, kdy astronauti tam potom volají školám na Zemi a je to projekt, který dlouhodobě funguje ve Spojených státech, v Kanadě a v rámci České republiky to byl dlouho domluvaný projekt, organizoval to poprvé v České republice Olomoucký radioklub OK2KEY. A shodou okolností vím, že ty jsi tam už z toho prvního volání, to byla s Timem Peakem, britským astronautem, měl také vstup, protože a k tomu ti řeknu tak jako fan storku a třeba pro diváky, kteří jsou tady noví u nás, tak to neví, že OK2KEY to domluvili do toho tři olomoucká gymnázia a my jsme se to nějak doslechli. Tehdy jako ještě nebyl ani vydátor, Upcrowd, náš studentský spolek se to nějak doslechl a teď říkám, aha, počkat, vy budete volat do vesmíru? No, no, budeme se bavit s astronautem. Jako bavit s astronautem, ano, ano, ano. Aha, a to bude jako jak, no někde tady s našem klubu tom budem, říkám, klubu? A to jako nikdo neví tohleto? A říkám, no ne, neví, tak říkám, pro boha, tak mi úplně, no ne, tohle musí jít ven, to vysloveně musí jít do médií, takže jsme napsali tiskovku, poslali všem televizím, včetně samozřejmě české, Primě, Nově, a nakonec se to samozřejmě rozkřiklo, byla to velká akce a bylo mi úplně jasný, co to vyvolá, protože nedlouho poté, snad rok poté najednou Dan Stach a volání s orbitou Andrew Feustel, jiný astronaut. Takže skvělá, skvělé, že se to tak jako nabalilo na to a v rámci České republiky...
Upřímně přiznávám, že tam tahle vazba nebyla teda, ale...
Já vím. No jsem chtěl zamachrovat, že jsme byli první.
A ono to bylo, já nevím, jestli to tehdy bylo radiospojení nebo videospojení, to si teď nejsem jistý.
To první bylo pouze radiospojení, no. Ve vašem případě to samozřejmě bylo videospojení.
To byl právě to, co my jsme tam řešili a čím to bylo jako hodně unikátní a co bylo vlastně pro nás hodně technicky složitý. Dostat sem ten signál. To bylo fakt jako těžký. Ten signál urazil 225 tisíc kilometrů, abychom ho dostali sem k nám na Kavky a pak ho mohli poslat divákům České televizi. Mimo jiné jsme ho rozdělili. Část šla pod Atlantikem kabelama a část šla nad Atlantikem přes geostacionární družici. Takže to bylo technicky jako velký feat a to bylo to, co bylo vlastně tehdy poprvé, že to byl vlastně první televizní rozhovor nepozemský.
No to určitě, jako já si pak musím uznat, že mi bylo velkou ctí, když v Olomouc navštívil Andrew Feustel, protože jeho žena Indira má, jestli se nepletu, babičku ze Znojma, takže...
Maminku
ze Znojma, takže díky tomu má vazby na Českou republiku a díky tomu pak byl i rozhovor s orbity s krtečkem, který se nám někam zatoulal, ale pak byl nalezen.
Já ten rozhovor nebyl ve Studiu 6, nemoderoval, já jsem tehdy to Studio 6, když byl ten rozhovor v Olomouci.
Ano, ano, tak to bylo.
Je to ono, že jo? Já si totiž na to vzpomínám, že já jsem do toho nějak vstupoval a šel jsem překládat ty otázky a odpovědi, do toho, jestli to dobře vybavuju. Teď mi to úplně připomněl. Já se musím podívat do archivu, jak to přesně bylo, ale mám pocit, že to bylo tohle.
Jako vím, že to bylo dost punk a za náma pak přišla paní z médií a samozřejmě ty jsi to přeložil a v rámci Studia 6 to měl připravený, ale ve stejnou dobu nás požádali nějaké jiné médium, už přesně nevím které, jestli bychom to nemohli přeložit. A my úplně jako, my jsme vysloveně tam byli z toho studentského spolku pár lidí a my úplně, no tak nejsme úplně na to připravení, takže jsme to, rychle jsem vzal tři lidi, u kterých jsem viděl, že umí anglicky, říkám, sledujte to, rychle to pište do G-drive, vzájemně se opravujte, G-doku, vzájemně se opravujte a pak jim to rychle pošlem. Takže tak jako naučil jsem se, jak funguje redakce, jako celá úplně chaotické, ale super to bylo.
Ale někdy ten punk je to nejlepší, co může být. A on to dost často je punk. A já jsem třeba nezažil vysílání, které by šlo úplně podle plánu. Ještě nikdy.
Je pravda, že nám také trvalo, než jsme se chvilku spojili, ale máš za sebou green screen. V chatu to hodně chválí a říká, jako, že to je fake, že tady nejseš ve skutečnosti, že seš namodelovaný. Přátelé, je to reálný.
Mám ukázat to, kde jsem reálně? Ty to víš, kde jsem teď totiž reálně. Já jsem původně chtěl být úplně někde jinde, ale neklaplo to. Mám to ukázat?
Ne, v pořádku. Já myslím, že na to, že jsi v chodbě, je to dobrý.
Jo, mám jí přiznat? Chcete vidět, kde jsem? Tak napište do chatu, jestli chcete vidět, kde jsem, a jestli jo, tak já vám to ukážu.
Jo, tak super. Hele, a já bych se tě zeptal, už se blížíme k úplnému závěru, protože jsem sliboval, že to dáme dneska do 6. A zeptal bych se, dám ti dvě otázky. Buď ti dám jednu a vyber si jedno téma, jeden současný výzkum, který ti přijde nejvíc fascinující, že tě opravdu zajímá, třeba možná jsi už ho měl to téma jako hosta v Hyde Parku, anebo teprve se chystáš. A pokud bys tě žádný z nich nenapadlo, tak to musí být fyziky a z lékařské vědy, ale jestli ti napadne cokoliv, tak povídej.
CRISPR. Za mě je to CRISPR. Jedna z největších věcí současnosti, jedna z nejdůležitějších věcí současnosti podle mě pro budoucnost CRISPR a podobné metody. Tohle je podle mě něco, co by široká veřejnost měla znát a je to něco, co my budeme řešit a budeme to řešit dál. Řešili jsme to opakovaně. A měli jsme i Jennifer Doudnu, jsme měli dvakrát domluvený rozhovor, nakonec to neklaplo ani jednou a protože se jí změnily plány, tak to snad přijde do budoucna. Něco dalšího už máme rozplánovaného. A CRISPR je za mě věc, kterou bychom měli hodně znát a hodně sledovat, jak z toho fyzického hlediska, tak z toho etického hlediska.
A já se teda doptám na druhé téma. Jak se díváš na, já neřeknu historii, ale spíš tak nějaký šrumec kolem AI technologií?
Že tady zatím žádná AI není. Máme tady pořád strojové učení, máme tady neuronové sítě, pořád tady nemáme tu takzvanou general AI. A pokud tady bude, tak ten svět bude vypadat okamžitě úplně jinak. To, co nám nabízí ty současné systémy, podle mě je obrovská příležitost. Já učím na FSVUK, mám tam seminář pro studenty, kde učím televizní rozhovor a říkám, jestli něco já vám doporučuji udělat, tak je teď hrát si s ChatGPT a dát si kurz Excelu a umět pracovat s daty. To jsou podle mě dvě věci, které se vám budou ve vaší budoucí novinářské práci zatraceně hodit a můžou pro vás znamenat velkou komparativní výhodu. ChatGPT podle mě otevře spoustu možností, samozřejmě na základě toho, že je otevře tak, aniž bychom věděli, jak je otvírá. A to je něco, co pořád musíme mít na paměti. V okamžiku, kdy se vydáme na pospas algoritmu, kterému úplně nerozumíme nebo nemáme úplně pod kontrolou, je to naše chyba, je to naše selhání. Ale ty možnosti tam jsou a já mám na svůj letní dovolenou v plánu, že si budu hrát s ChatGPT. Nedávno jsme ho využili v vědecké redakci. Hledal jsem cestu, jak to možná nejsrozumitelněji vysvětlit inflaci a tehdejší spor premiéra a guvernéra, jak to řešit. A vymyslel jsem nějaké přirovnání, že jsem to s kolegy a Robin Chemotl, náš editor, říká, hele, jak se ptáme ChatGPT, jestli ho nenapadne něco lepšího. A přiznávám, že mě fakt potěšilo, že nic lepšího ho nenapadlo.
Jo, AI je zábava. My jsme tady měli kdysi rozhovor s Tomášem Mikulovem a Sádou Polák, takže rozhodně tohle téma teď fičí světem a otřásá možná zaměstnaními, kterými jsme ani nečekali, že otřásat bude. Spíš jsme si mysleli, že budou ohroženi pracovníci a ne bílé límečky. A je to opravdu fascinující vývoj.
A za mě teda fascinující, jakým způsobem nám to ukazuje, jak funguje tenhle ten svět. Viděli jsme všichni Midjourney, co udělala fotku papeže v tom kabátě reperským křížem, jak tomu uvěřili, včetně velkých českých influencerů právě na sociálních sítích. A miliony lidí po celém světě uvěřili, že tohle je reálné. A co jsem se dočetl, a myslím, BuzzFeed to měl, kdybych se nerad mýlil, tak to prý vzniklo tak, frajer přišel domů, sjel se na houbičkách a psal do počítače. A vznikly fotky, kterým uvěřili miliony lidí na světě. Co tohle o nás vypovídá?
No, vypovídá to o něčem, co už si také v jednom rozhovoru se toho dotkl, a to, že skoro by se dalo říct, že lidem, nechci říct jako většinový populaci, zase bych tím generalizoval, ale velké skupině lidí přestává vadit lež. A s tímhle i jako popularizátoři vědy, či bojovníci, řekněme, za kritické myšlení, dost na internetu bojujeme. A to je tak jako taková, řekněme, závěrečná a hluboká otázka, na které bych se tě chtěl zeptat. Jako, co si o tom myslíš z hlediska možná snížení ceny pravdy na internetu nebo problému kritického myšlení a vnímání v tak nějak společnosti právě třeba z těch moderních sítí?
Pokud nám přestane vadit lež, je to cesta do pekel. Tam, to je prostě konec. Jako pokud my se všichni můžeme mýlit a máme na to právo, jsme jenom lidi. V okamžiku, kdy se spletu, tak se mýlím. Říkám nepravdu, ale mýlím se. Já jsem se splet v životě mockrát se mi to stane. Omlouvám se za všechny chyby, co jsem udělal, a omlouvám se předem, že další budou. Prostě budou. Není statisticky možný, aby se to nestalo. Ale pokud někdo cíleně říká lež, tak to není žádný fake news, to není žádná dezinformace, to je prostě lhaní. Říkáme to dětem v mateřské školce. Jiříku, vzal si Honzíkovi to autíčko. Ne, vzal. Sorry, to je lež. To je prostě lež, žádný fake news. Když tohle dělá, a je mi jedno, jestli je to politik, businessman, kdokoliv jiný, platí to pro všechny, tak je to prostě lhaní. A my tomu máme říkat lhaní. To je prostě lež. A v okamžiku, kdy nám tohle přestává vadit, tak je to prostě jako začátek konce. My nemůžeme přece fungovat na tom, že nám bude úplně jedno, co je a co není pravda. A úlohou popularizace vědy je podle mě ne narvat nějaké informace do hlavy, ale ukázat to, jak o tom světě kolem nás taky můžeme přemýšlet a že je normální o něm přemýšlet. Já bych si přál, aby se člověk před nějakým nejenom velkým, ale i drobným rozhodnutím ne na 10 minut zamyslel, ale na 10 sekund zamyslel, nebo na 5 sekund zamyslel, nebo na 3 sekundy zamyslel. Aby si řekl, co já o tom vím, co o tom potřebuji vědět a na základě toho se rozhodnu. Většina těch nesmyslů, co se šíří totálně po sítích a sdílí se zleva zprava, se dá doslova a do písmene během několika desítek sekund poznat jako nesmysl. Jenom my musíme tomu věnovat tu energii, musíme tomu věnovat ten čas a musíme na to prostě myslet. A to, že někdy naletíme, jo, naletíme a bude se nám to obávám se stávat stále častěji, protože bude stále těžší to poznat, že bude stále levnější tu lež udělat nebo tu nepravdu udělat daleko věrohodnější. A to je něco, co bude pro nás obrovský problém. A za mě, co nám může pomoct, je, že budeme opravdu si vybírat a budeme věnovat ten čas. A komu a čemu budeme tu energii věnovat? Že to nebude snadný? To fakt ne. Že mám nějaký univerzální recept? To fakt ne. Že si myslím, že to může být problém? To fakt jo. A že věřím, že máme šanci to zvládnout? To tak jo.
Tak a vidíš. A já jsem se bál, že nebudeme mít pěknou pointu, kterou bychom střihli i na tu čínskou síť TikTok, a myslím, že tohle je krásná, protože právě na některých sítích si všímáme, že se tyhle ty věci, o kterých jsem mluvil, šíří víc než na jiných sítích. Už se těším na tu komentářovou sekci, to bude veselé. Ať skončíme na pozitivní notu. Star Wars, nebo Star Trek, nebo Duna?
Jako to je vážně vyšlená otázka, to je snad jasný, ne?
Hele, jako kdyby se tě ptal Star Wars nebo Star Trek, tak jasný, že řekneš Star Wars. Jako každý správný fanda.
Ne. May the Force be with you. Tam není vůbec co řešit. Absolutně není co řešit. Star Wars. Jednoznačně Star Wars.
Přátelé, vidíte
jako to? Jasně. Obi-Wan forever.
Měl jsem, hele, dobře, to jsem nevychytal. Měl jsem náš rozhovor začít. Hello there.
Jo. Ne, Star Wars. Já mám Star Wars fakt rád. A Star Trek... OK, nejsem schopný udělat spoka. Řešil jsem to s neurochirurgama, jestli je někde potřeba říznout. Doporučovali, že to za to nestojí. A Duna, upřímně přiznávám, film, respektive ta jeho první část, mě moc nezaujala. Epický obrazově, epický zvukově, ale moc mě to nezaujalo.
To je neporovnatelný. Kniha, film, to je tam prostě...
Bez sporu. Já mám u knihy problém, že já jsem jí čet moc mladý. Já jsem byl jako moc malej na to, abych si přečet Dunu. Já jsem si říkal, že si ji přečtu jako teďkon a ve vyšším věku, když jsem byl fakt malej. A byl jsem na ní moc malej. Ale ta kniha je samozřejmě úplně jiný level. Ale ono, který film je lepší než kniha? Nevím.
A poslední otázkou uděláme taký oblouk a vrátíme se na začátek. Jirsí Kárna, Jírovcovka a proč zrovna Jírovcovka?
Protože Jírovcovka je lepší než Jirsí Kárna. Hashtag sorry jako.
Přátelé, to byl Dan Stach, moderátor a propagátor Jirsí Kárny a také...
Jírovcovky.
Pardon, Jírovcovky, ty druhý. Jsem
jak
chtěl.
To na mě zkusil?
A jak se nám v chatu píšou i propagátor Star Treku, ne přátelé, síla vždy zvítězí a prostě už skonem se na tom tady taky. A chtěl bych teda na závěr i našeho povídání moc poděkovat Danovi, že si udělal ve svém nenormálním pátku, protože žádný pátek nemáš čas a mohli jsme se dát rozhovor i před green screenem.
Děkuju moc za pozvání, omlouvám se, že to se mnou bylo takhle složité a tak doufám, že se potkáme zase někdy. Já budu rád a budu pro.
No já se taky těším, až si dáme i debatu nad tématy, které jsem si interně v sobě cenzuroval, protože bychom se rozjeli do zajímavých debat, ale na to se taky těším, na to slibované pivko. A přátelé, to byl Dan Stach, moderátor, popularizátor vědy.
Děkuju moc.
A jenom krátce reklama, příští týden bude také týden ve vědě, vydátoři na pivu, ale živě. V Olomouci můžete dojet a vidět přímo živě mě a Ladislava a pozveme si zajímavé hosty, budeme se bavit o historii piva s Liborem Zajícem a Lukášem Kučerou a budeme dokonce ochutnávat 3000 let staré pivo, což samozřejmě nebylo úplně pivo, když to bylo 3000 let staré, ale byl to nález z měděné nádoby v Pardubicích, ze které se nechalo uvařit pivo. A o tom se budeme bavit a budeme dokonce i to pivo ochutnávat. Takže vydátoři na pivu live příští týden a to byli vydátoři na pivu také live, ale teda přes virtuálno, ale loučí se s vámi Dan Stach a Jiron Nazar.
Ahoj.